SBS Radio.
Pendengar sekalian, International Film Festival yang diselenggarakan di Melbourne saat ini diikuti juga dengan 5 film pendek dari Indonesia. Salah satunya adalah sebuah film dengan judulnya Nunggu Teko yang dibuat oleh Mahesa Rira Desaga. Nah, berikut ini rekan kami Ibu Sri berbincang-bincang dengan Mahesa Rira Desaga tentang film pendeknya itu. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut.
Nah, rupanya dalam acara Melbourne International Film Festival ini ada beberapa film Indonesia yang ditayangkan itu. Tadinya saya hanya pikir hanya ada beberapa film pendek dan satu film lagi, yaitu film Marina The Murderer in 4X yang disutradarai oleh Molly Surya. Namun rupanya masih ada lagi film yang diputar. Dan untuk kali ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat bagus sekali karena salah satu direktur dari film pendek yang telah diputar di Melbourne, yaitu Mas Mahesa Desaga.
Ya.
Selamat datang Mas di studio SBS.
Terima kasih, ini dan menjadi kesenangan juga dari saya.
Untung saya ketemu ya Mas ya, yeah. Kalau tidak pasti saya harus mencari-cari itu. Nah, film pendek Mas Mahesa itu judulnya yang diputar kemarin, yang termasuk dalam film-film pendek Indonesia adalah...
Yeah.
Nunggu Teko, Mas ya?
Ya, Nunggu Teko adalah judul film saya dalam judul bahasa Indonesianya, dari bahasa nasionalnya, tapi ketika didistribusikan di luar negeri, termasuk ke Melbourne International Film Festival, judul bahasa Inggrisnya adalah Waiting to Arrive.
Nah, ini ceritanya.
Waiting to Arrive atau Nunggu Teko ini menceritakan tentang seorang ibu yang sudah lanjut usia, ibu yang usia-usia sepuh gitu, yang menunggu kepulangan anaknya di waktu Lebaran. Jadi kita tahu kalau di Indonesia kan selalu ada istilah mudik, di mana orang-orang dari kota atau yang bekerja di kota akan pulang ke kampung halaman. Nah, di sini kita mengambil bagaimana sudut pandang seorang ibu yang sudah tua ini menunggu kepulangan anaknya. Dan ini adalah anak tunggal, seperti itu. Jadi kita menangkap atau mencoba untuk menggambarkan suasana yang dirasakan oleh si ibu ini di rumah. Dia memasak, dia menyiapkan segala sesuatunya untuk kepulangan anaknya besok.
Tapi yang menarik dari pembuatan film ini secara filosofisnya, itu kan Mas mengajak para penonton untuk mawas diri, kan, refleksi. Bagaimana hubungannya antara, kalau kebetulan seorang anak dengan ibunya, dan juga bagaimana rasanya.
Film ini kan berangkatnya emang dari saya merasakan ketika saya usia-usia 20 tahunan, saya sibuk mulai.
Masih muda juga kan, Mas?
Ya, betul.
Oh, masih 20 something loh ya?
Ya, betul. Itu kan saya merasa sok sibuk gitu. Merasa sok, wah, kegiatan tuh harus ada di luar, banyak pekerjaan gitu. Lalu beberapa kali di kesempatan itu ibu saya telepon gitu. Kok enggak pulang, kapan pulang, jam berapa pulang, di sana gimana itu. Saya kadang jadi mikir, seorang ibu tuh kalau ditinggal anaknya keluar gitu, apa sih yang dipikirkan, seperti itu. Jadi saya berangkat dari pengalaman-pengalaman itu. Dan ketika mencoba meng-create film ini, saya punya tujuan bahwa film ini bisa dibilang hanya sebuah trigger sebenarnya, tapi trigger untuk membuka lagi cerita-cerita yang dialami oleh penonton dengan ibunya masing-masing. Jadi sebenarnya film ini memang yang akan memberikan cerita adalah pengalaman dari penonton-penonton sendiri sih, seperti itu.
Jadi itulah sebabnya sangat jarang sekali ya dialognya ya.
Iya, betul.
Semuanya dilakukan dengan menunjukkan kegiatan, ibaratnya saya tidak akan mengatakan di sini biar mereka menonton sendiri.
Betul. Gitu
ya. Hanya satu kali saja kan ya itu dialognya itu dengan orang yang memperbaiki di rumahnya. Nah, rupanya Mas Mahesa ini selalu atau kecenderungannya adalah membiarkan bagaimana si penonton menanggapi dan menafsirkannya. Karena seperti film Jumprit, ini film lain kan
ya
film
Jumprit Singit.
Jumprit Singit atau Peta Umpet Nah, itu kan juga sejajar kan begitu.
Saya memang punya kesenangan ketika membuat film. Saya ingin membawa penonton untuk berinteraksi dengan film saya. Karena saya menganggap film itu media saya sama penonton, sama orang-orang yang menyaksikan itu berdialog, berdiskusi, atau kalau dalam konteks Jumprit Singit misalnya kita ketawa bareng, kita ngomongin sebuah permasalahan yang mungkin memang itu saya lihat ya, ketika anak kecil sekarang udah mulai jarang main di lapangan, tapi mainnya adalah main gadget segala macam. Saya mencoba mengajak mereka, penonton, mengobrol itu dengan sambil tertawa seperti itu. Jadi pengen mengajak penonton untuk berinteraksi. Begitu juga dengan Nunggu Toko atau Waiting to Arrive ini, saya merasakan bahwa semua orang pasti lahir dari seorang ibu. Penonton perempuan yang remaja pun nantinya akan menjadi ibu, dan dia pasti punya ibu. Semua orang yang menonton pun juga begitu. Nah, dari situ saya ingin mengajak para penonton itu untuk bercerita juga tentang cerita mereka dengan ibu masing-masing. Jadi memang ada kesenangan seperti itu sih dalam membuat film.
Semoga saja para pendengar kami masih sempat untuk melihat ya, karena akan ditayangkan lagi pada tanggal 12 pada pukul 1.30 di bioskop Kino itu. Nah, Mas, film Nunggu Toko ini atau Waiting to Arrive ini itu kan memenangkan The Best Short Film untuk
Festival Sinema Australia Indonesia 2017.
Itu yang pertama ya. Nah, itulah sebabnya Mas datang ke MEFF itu.
Ya, betul.
Jadi ini sebagai salah satu hadiahnya ya, Mas ya.
Iya.
Sebagai pemenang itu.
Iya, kemarin ketika di Festival Sinema Australia Indonesia itu pemenang memang di ajak untuk hadir ke Melbourne International Film Festival. Sebenarnya ya untuk merasakan bagaimana festival film internasional di Melbourne ini. Tapi ternyata dari pihak programmernya Melbourne International Film Festival pun meminta filmnya Nunggu Toko untuk istilahnya dikurasikan untuk diputar. Ternyata memang lolos kurasi dan akhirnya diputar dan eligible untuk dikompetisikan di short awards-nya nanti seperti itu. Jadi selain datang untuk jalan-jalan dan menonton festivalnya, ternyata juga filmnya pun akhirnya punya kesempatan ketemu penonton di Melbourne. Jadi benar-benar wah seneng dan juga merasa terhormat juga, karena kan Melbourne International Film Festival ini kan salah satu
film prestisius
dan tertua di dunia.
Mungkin kita ke film festival dulu Mas ya. Mudah-mudahan saja nanti dapat memenangkan Mas ya, karena itu akan merupakan suatu hal yang akan sangat membanggakan bukan saja untuk Mas Mahesa sendiri, betul, tapi juga untuk anak bangsa yang lainnya, betul, pula. Jadi selama ini ya memang festivalnya belum selesai kan, baru selesai tanggal 19 nanti. Setelah melihat beberapa film itu, apa yang telah didapat Mas?
Ya, pertama ketika menonton film, terutama khususnya kemarin di Melbourne ini, saya menemukan pembelajaran tentang mengenal bagaimana kultur film-film atau orang-orang yang di belakang layar pembuatan film itu. Misalnya kemarin saya menonton film Rusia gitu. Jadi saya bisa belajar tentang bagaimana sih kehidupan masyarakat urbannya lah di Rusia itu seperti apa. Terus ketika menonton film Australia juga saya merasa lebih dekat lagi
yang
dengan
mana Australia. Ini Mas, film Australia?
Film Australia kemarin ada Bastardi, film dokumenter itu juga lebih mengenal bagaimana ke dalam lagi tentang kultural paling dalam di orang-orang Australia. Kita bisa ngomongin tentang ada suku aborigin dan kawan-kawan. Kemarin film Rusia Loveless juga bercerita tentang kehidupan urban di sana. Saya pun akhirnya bisa lebih kenal tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Rusia. Jadi menyenangkannya film festival ini kan saya juga bisa belajar tentang bagaimana mengenal kultur lah, mengenal kebiasaan orang-orang. Jadi itu yang akan pasti mendorong saya juga mau gak mau ketika memproduksi film berikutnya harus lebih mengenal orang yang mau saya ceritakan atau masyarakat yang mau saya ceritakan. Saya pun harus akhirnya lebih belajar lagi tentang
mendalami subjeknya.
Betul, dan keindonesiaan saya gitu. Karena saya pembuat film dari Indonesia yang akan membuat film tentang Indonesia, saya pun harus lebih belajar lagi tentang Indonesia.
Tapi satu hal Mas ya, saya ini hanya mengingatkan saja, karena sebetulnya ini juga perkataan dari Mas sendiri sebetulnya, yaitu bahwa salah satu bagusnya membuat film itu adalah bahwa menciptakan dunia. Kan begitu. Jadi makanya tadi waktu Mas mengatakan belajar kultur dari film tersebut, nah saya ingatkan juga bahwa itu pun juga dunia rekaan loh Mas.
Iya, betul. Nah, ketika menonton film kita akan tertrigger, kalau saya akan terpicu untuk oh ternyata seperti itu, sehingga saya terdorong juga untuk mencari bacaannya, mencari padanan dari film lain misalnya, atau buku atau bacaan tentang bagaimana kultur tersebut, tulisan-tulisan orang tentang hal itu. Jadi serunya di dalam dunia film ini, terutama saya sebagai penonton juga ya, selain membuat saya penonton, saya didorong atau dipaksa untuk mencari tahu secara lebih gitu. Saya nggak bisa sekedar percaya satu sisi, tapi juga harus mencari sisi-sisi yang lain. Sehingga film itu memang pembelajaran buat saya untuk mencari tahu terus tentang banyak hal gitu. Bahkan mungkin tidak sampai pada titik kesimpulan bahwa ini A adalah A atau A adalah B, nggak sampai ke situ, tapi adalah proses pembelajarannya. Itu yang membuat saya senang dan memilih di dunia film itu seperti itu.
Tentang pembelajaran dan juga tentang interaksi penonton dengan penonton atau dirinya sendiri itu jadi mengingatkan saya, ini memang belum banyak saya melihat filmnya Mas Mahesa sendiri, baru dua kan ya, Nunggu Teko dengan Jumprit Singit itu ya. Tadi. Nah, dari sekian film kan sudah berapa itu, hampir sepuluhan ya yang sudah dibuat.
Sekarang 8.
Hampir 9, ya. Ya, hampir sepuluhan ya, kan 10, itu. Iya. Itu seolah-olah memang Mas selalu menyuguhkan bahwa hey, terus apa ya yang akan terjadi ya? Apa selanjutnya? Terus tiba-tiba Mas plek potong. Ya, kan begitu ya, kan? Betul. Ya, itu memang suatu metode atau bagaimana itu?
Ya, terkadang gitu, terkadang film saya gitu, saya mencoba membawa film saya itu untuk sebagai starting point lah. Kalau ini perjalanan gitu, starting point ini. Tapi intinya sebenarnya adalah ketika keluar dari ini setelah menonton film ini. Itu yang menjadi lebih penting. Jadi ketika masuk ke film saya selesaikan itu agar mengingatkan, yuk balik lagi apa yang tadi sudah saya ajak, misalnya saya ajak untuk memulai, ayo dilanjutkan setelah keluar dari ruangan menonton seperti itu. Jadi saya emang suka memainkan itu karena itu tadi, kadang kita menjadikan,
jadi orang tidak mudah lupa maksudnya,
salah satunya. Dan kadang menempatkan film tidak sekedar sebagai apa ya, ruang melarikan diri lah dari dunia nyata. Saya cuma mengajak startnya aja, tapi selanjutnya tetap bagaimana setelah keluar dari
ada pembicaraan cinema, misalnya ada pembicaraan ya, ya. Nah Mas, dari 5 film yang ditayangkan kemarin itu selain dari Nunggu Teko itu kan ada Pria ya. Terus yang kedua itu adalah Asal dari
The Origin of Fear
ya. Itu terus Mother and Daughter ya. Dan terakhir adalah
Memoria.
Satu persatu Mas, Pria
menjadi film penting buat saya. Penting karena kita gak bisa menutup mata bahwa fenomena atau misalnya ada beberapa teman-teman kita yang memang secara seksual gitu, memang bisa dibilang mereka adalah bagian dari yang dikelompokkan sebagai LGBT itu. Nah sebenarnya kan bagaimana mereka yang selalu berbenturan dengan kultur, adat misalnya, atau berbenturan dengan seringnya agama, itu adalah orang-orang yang sebenarnya ya mereka sama seperti kita gitu. Maksudnya mereka sama sebagai manusia, kita sama. Sehingga itu yang harus, kadang kita harus mendengarkan,
harus
mereka
ingat, ya.
Kita mendengar itu menjadi penting buat saya. Terus Origin of Fear menurut saya menjadi favorit saya sebenarnya juga di tonton film Indonesia kemarin, karena film ini mencoba untuk memainkan bagaimana mengkreasi sebuah rasa takut, teror dalam konteks propaganda yang dulu pernah dirasakan oleh orang-orang Indonesia sejak tahun 80-an. Itu kan mengambil setting ketika seorang voice over, pengisi suara, mengisi suara film itu kan, film pengkhianatan G13 PKI itu. Bagaimana di dalam film itu kita merekonstruksi ya, merekonstruksi ulang peristiwa yang digambarkan di film itu melalui seorang pengisi suara tersebut. Dan apa yang digambarkan dari rasa terornya itu kan mengenai bagaimana dulu disebut bahwa penyiksaan atau pembunuhan atas jenderal-jenderal yang di film itu sampai hari ini menjadi sesuatu yang masih tanda tanya juga gitu. Tapi waktu itu ada rezim pemerintahan yang membuat film yang untuk menekan pemikiran masyarakat bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kita diwakili oleh seorang pengisi suara itu untuk merasakan bagaimana ketakutan-ketakutan yang ada di rezim tersebut. Itu menjadi menarik. Terus Mother and Daughter itu menjadi asik karena saya sangat menyukai film yang satu kali take atau long take gitu ya, satu kali tanpa cut,
tanpa
gitu.
Potong, iya.
Itu selalu menyenangkan buat saya. Dan apa yang digambarkan di film itu sangat pas menggambarkan kehidupan satu rumah itu, bagaimana ibu dan anak ini berinteraksi, permasalahan-permasalahannya, detail-detail yang dimunculkan itu sebenarnya akhirnya memunculkan sebuah drama di situ.
Siapa pelakunya Mas, saya lupa.
Happy Salma, dan dia juga sutradaranya juga waktu di film itu, seorang anak yang merawat ibunya gitu, dan ternyata si anak ini menyimpan permasalahan gitu. Jadi
itu bagus sekali,
betul,
saya pikir.
Betul. Dan detail-detail ketika mengambilkan makanan, menyiapkan minuman, itu ada detail-detail ketika berdialog dengan si ibu ini, muncul detail-detail ekspresi, gerakannya yang berhenti, itu akhirnya menjadi sebuah drama tersendiri. Sehingga saya sangat senang secara teknikal apa yang digambarkan itu menjadi seru, karena satu long take itu tanpa putus itu tidak mudah juga, dan yeah, yang bisa mengakomplis itu satu film penuh harus diberikan apresiasi gitu. Dan juga Memoria juga menjadi film yang penting, hampir mirip kalau bicaranya cara sejarah itu kan juga sejarah politik Indonesia mengalami itu dengan bagaimana Republik dan juga Timor Leste itu kan jadi sempat ada permasalahan yang mungkin sampai sekarang tidak banyak orang mendengar gitu bagaimana, dan ini lagi-lagi yang diposisikan korban adalah perempuan-perempuan gitu. Dan bagaimana kan di cerita Memoria ini kan ada salah satu korban dari konflik lama tersebut yang mempunyai anak, yang sekarang si anak ini ingin menikah tapi ada pertentangan-pertentangan lah karena bagaimana masa lalu si ibu ini dengan apa yang harus dilakukan atau ditujukan ke anaknya sekarang. Itu jadi penting karena kita berbicara bagaimana sudut pandang perempuan yang menjadi korban kekerasan politik.
Demikian tadi wawancara dari Ibu Sri. Bagi Anda sekalian yang ingin mendengarkan secara lengkap wawancara tadi dan wawancara lainnya dan juga rangkuman yang pernah kami unggah ke udara, silakan menyimaknya kembali di situs kami www.sbs.com.au/indonesian. Di sana Anda juga dapat menikmati kembali tayangan TVRI Berita Malam selama 5 hari terakhir.